Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Já vás zdravím, dámy a pánové. Studio Karaň Svobodného vysílače je nachystáno, Martin Marcikán též a doufám, že vy si to poslechnete ze záznamu a budete již tyto zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti šířit, kde uznáte za vhodné. Máme tady 20. března roku 2023, což je 79. den roku podle gregoriánského to kalendáře. Do konce roku nám zbývá 286 dní a jmeniny slaví Světlany. Tento den v současnosti většinou nastává jarní rovnodennost, zde mám tedy poznamenáno. Koukneme se ještě rychle na nějaké události, které se nám udály k tomuto dní. A ještě jsem tady zapomněl podkres nachystat, takže pustíme toto. Jo, to by šlo. To by šlo. Takže v tento den v roce 1393 svatý Jan Nepomucký, generální vikář a nejbližší spolupracovník pražského arcibiskupa Jana Zjenštejna, byl na příkaz krále Václava IV. Umučen a vhozen do Vltavy. V roce 1467 papež Pavel II. Jmenoval Zdeňka Konopišského ze Štemberka hlavou katolíků v boji proti Jiřímu z Poděbrad. V roce 1475 položení základního kamene Prašné brány v Praze. V roce 1775 selské guberno, spolek vesnických rychtářů na Náchodském panství v čele s Antonínem Nývltem ze Rtyně, vydalo návrh na tažení sedláků do Prahy pod vlivem zpráv o robotním patentu. No a rok 1935 bylo zřízeno v tento den ředitelství opevňovacích prací a rada pro opevňování pro řízení výstavby opevnění. V roce 1950 římskokatoličtí biskupové a duchovní v Československu byli donuceni složit takzvaný slib věrnosti republice. O tři roky později, tedy v roce 1953, na zasedání UVKSČ bylo rozhodnuto neobsazovat funkci předsedy strany a řízení činnosti stranického aparátu pověřit jednoho z tajemníků UVKSČ, tedy Antonína Novotného, a pro tuto funkci přijal to označení první tajemník. V roce 1991 byl vyhlášen Národní park Šumava, no a pak ty hnusy, že v roce 1991 firma McDonald's otevřela svoji první pobočku v České republice ve Vodičkově ulici v Praze. A v roce 1993 ministerstvo vnitra zpřístupnilo oficiální seznamy spolupracovníků STB. Víme, že na kolik 3 nebo 7 dní na tom pracovali velice dobře a pálili všechno, co šlo, takže zůstalo jenom to, co bylo chtěno, aby bylo viděno. No, tak takhle se to má a v roce 2018 došlo k rozpuštění politické strany Úsvit a v roce předtím 2008 při hromadné nehodě na D1 bylo zraněno 30 lidí a poškozeno 231 vozidel. Tak to bychom měli k dnešnímu dni. No už a my se koukneme hlavně do České republiky, protože je to důležité, co nás čeká a nemine. A jak se na to dívají i jiní, takže se koukneme na Erika Besta, který ve svém zpravodaji Final World, tedy dneska píše, že na dluhopisech prý záleží. Takže téměř každému je jasné, co znamená, když ceny akcí rostou nebo klesají, ale naprosto jiná věc jsou dluhopisy. Jejich povaha může být pro někoho nesrozumitelná. Když ceny dluhopisů klesají, jejich výnosy rostou. Neboť kupující jsou méně ochotní přijmout riziko a požadují více. Veřejnost si tedy odechla, když byli vkladatelé Silicon Valley Bank a Signature Bank odškodnění ze 100% a stejná byla i prvotní reakce hned poté, co se UBS včera dohodla na koupi Credit Suisse. Těžko předpovídat, jak veřejnost zareaguje na zprávy z finančního tisku, že držitelé dluhopisů Credit Suisse, tedy vedlejšího kapitálu Tier 1 a T1 v hodnotě 17 miliard amerických bezcenných doláčů o své investice přijdou. No, bývalý guvernér České národní banky, to české je samozřejmě jenom jméno a nic nemá společného s tím, že by se starali o blaho koruny české a nebo občanů České republiky, tak v pátek večer v České televizi řekl, že krachy amerických bank jsou spíše okrajovou plíco záležitostí z hlediska evropského a českého trhu. V podobném duchu se také prý dnes v Hospodářských novinách vyjádřil i viceguvernér České národní banky Jan Freitl. Tak to však bylo ještě předtím, než do hry vstoupily dluhopisy. Rusnok, Freit a další odborníci budou nyní nuceni pečlivě vážit svá slova. No, když víme, jak se choval Rusnok a další, když tady přes 3 roky uměle snižovali hodnotu koruny, stalo nás to přes 2 biliony korun českých, že jsme nakupovali bezcenná eura. A jestliže vstoupíme do eurozóny, tak to samé budeme ještě jednou tratit, tak se ptejme, co pan Jiří Rusnok je za odborníka, že má stále prostor ještě v České televizi. Ten by měl sedět v base, protože kdyby oni nezasahovali dneska, česká koruna je tak silná, že euro a dolar budete kupovat 15-17 korun max. Jo, to abyste věděli, jak se skutečná ekonomika má. Ne, tady ta naše sprzněná. Tak to byl Erik Best a jdeme se kouknout i dále, co mi ještě přistálo v poště. A teď jsem něco zavřel, to jsem asi zavřít nechtěl, to nevadí. Další hlasování Europarlamentu, tak tam bylo schváleno klimatické nařízení, na jeho základě může dojít k vyvlastnění majitelů domů. Dámy a pánové, pro byli tito europoslanci všichni 3 piráti, tedy jmenovitě Kolaja, Peksa a Gregorová, a také samozřejmě pan Niedermayer z TOP 09 koalice ze Staníky, takže takhle se to má. Koukneme se na to, ale tady mám, že to je z 15. března zpráva, no ale nás by to nemělo minout, protože musíme vědět, co se děje kolem nás a co na nás euro hujeři zase chystají. A abyste si to dali do kontextu se Světovým ekonomickým fórem, že jo, s jejich tlučhubou Klausíkem Švábikem, že ano, a s tím, co chystají Greitres a další věci. Takže již před časem jsem zde upozornila, píše pisatelka, kdo to je, nevím, koukneme se na to později, na další klimatický diktát, který se má dotknout zejména tedy majitelů nemovitostí, a to těch starších. Všechny tedy nemovitosti, které nebudou do dané doby odpovídat přísným klimatickým normám a založeným na šíření klimatických lží, budou neprodejné tyto nemovitosti a posléze taktéž vyvlastněné. Takže Evropský parlament totiž už 14. března odsouhlasil v uvozovkách klimatickou stavební směrnici navrženou předsedkyní komise evropské, tedy Ursulou von der Pfizerovou. Ne, pardon, tedy von Leinovou, že jo. Tak, 343 poslanců hlasovalo pro, 216 bylo proti. Mnoho majitelů nemovitostí tak bude nuceno provést v rámci zelené dohody, tedy Green Deal, abyste tomu rozuměli, velmi nákladné rekonstrukce. V průměru to bude podle dohadu stát každou postiženou osobu v Evropské unii zhruba, a teď víte to, říkal to VK nebo Vítek, 42,5 tisíce eur. V přepočtu tedy zhruba milionek korun, když to máme všichni, že jo. A ve jménu ochrany klimatu. A to je stále konzervativní odhad. Odborníci prý odhadují, že by mohly být nezbytné také investice až ve výši více než 100 tisíc eur, tedy teď to máme nějaký 2 miliony 380 tisíc, kdybyste to chtěli změnit, že ano, když to budete chtít nakoupit, nevím. Takže berme, že by to bylo ještě v korunách, takže takhle se to má. Některé státy Evropské unie, jako je například prýtého Itálie, kde by se přestavby týkaly drtivé většiny nemovitostí, záhy po hlasování deklarovali, že tuto normu odmítají přijmout, vzhledem k tomu, že většina našich europoslanců hlasovala proti tomuto paskvilu. Předpokládám, že i u nás je značná šance na to, že nové unijní nařízení nebude přijato. No, tak takhle se to má. Samozřejmě Itálie, ty stará městečka, kamenné domy a jenom dřevěná okýnka, že ano, to samé Španělsko a tak dále a tak dále a tak dále. Když Evropa je znečišťovatelem nebo se podílí na CO2 z nějakých 8%, ptejme se, proč Evropa je nejpřísnější a proč chce furt všem jít příkladem. Není to právě deindustrializace, to, že jsme se připravili dobrovolně, jakože díky speciální vojenské operaci Ruské federace na Ukrajině, že jsme se připravili dobrovolně o energie v uvozovkách. My jsme se připravili o levné, to, že k nám stejně ta ropa a plyn a další proudí z Ruské federace, ale přes překupníky a další státy, nebo je to na lodích, tedy potvrzeno, že to je z Ameriky LNG, že ano, a další, všechno jsme tady ve zprávách měli, musíte si to, dámy a pánové, dávat do souvislosti. A já jsem přesvědčen, že vy, kteří nasloucháte i nahlížíte na Odyssey, tak už si to do souvislostí dáte. A odborníky samozřejmě k tomu na slovo vzaté můžete najít. Ivan Noveský a spousty další vám o tom povídali a videí najdete jak na Odyssey, na YouTube a na sociálních sítích. Všude, abyste věděli, že nám naše vláda, prezident a další jenom lžou, jako když tiskne. Takže takhle se to má. No už a teď se vrneme už na tu ekonomiku. Aby jsme se koukli. Jo, ještě důchodci sobě, moment, mám tady zprávu ještě jednu z České republiky, takže se na ní vrhneme. Je to od Jana Kellera, který píše na časopisu Argument, nebo pro časopis Argument právě článek Důchodci sobě. Je to tedy Jan Keller bez cenzury. O tom, jak revoluce pravdy a lásky s odloženou splatností požírá nakonec svět. Děti, ono je to docela dlouhé, takže vy si to na časopisu Argument najdete a možná to bude i někde na Parlamentních listech a podobně. Takže vládou avizovaný zoufalý nedostatek peněz na výplaty důchodů je jen zvlášť viditelnou součástí bažiny finančních problémů, ve které se vláda České republiky poněkud dezorientovaně brodí. S výjimkou tedy strmě stoupajících výdajů na zbraně a zbrojení nejsou téměř tedy peníze už na nic. Ještě dříve, než se týmu Petra Fialenka podaří zamluvit své sliby o tom, jak zvedne platy vyučujícím na základních a středních školách, budeme nejspíš svědky velkého neklidu na školách vysokých, a to nejen na filozofických fakultách. Neustále se totiž propadá podíl peněz určený na veřejné vysoké školy na celkovém rozpočtu příslušného ministerstva. Souběžně s tím klesá podíl rozpočtu veřejných vysokých škol na HDP. No, peníze chybějí i v mnoha dalších rezortech a nedostává se jich pro mnohé další sociální skupiny. Přesto je právě otázka starobních důchodů jakousi vlajkovou lodí státní nesolventnosti. Zdravý rozum to prostě nebere. Jak víme od samotných autorů, polistopadové transformace dopadl přechod naší ekonomiky z direktivně řízené na tržní velice úspěšně. Rozsáhlá privatizace umožnila nastartovat dynamický to rozvoj. Prvně se prý zdařila též politická, tedy transformace, všechno se nám přeměňuje, transformuje a všechno přesto, že i přes další úspěchy se Česká republika nebývalým způsobem zadlužuje, kdy deficit státního rozpočtu roste rekordním to tempem. A tak zkrátka na nic nejsou peníze, ceny prudce rostou a některé dříve běžné věci a služby jsou pro mnohé teď tedy spíše luxusní záležitostí. Vláda se proto bude prý snažit pomocí nepopulárních, avšak velice nezbytných opatření osekávat sociální systémy. Ta samá vláda zároveň vyzývá i střední vrstvy, aby se nestyděli rozšířit dlouhou řadu žadatelů o sociální dávky. Tak všichni na sociální dávky, no tak když ve Spojených státech amerických bylo 170 milionů, z 300 zhruba plus minus autobus milionů na nějaké formě sociální dávky nebo potravinové žebračenky, tak proč bychom nemohli my, když to mají v Americe, v zemi neomezených možností, tak to je přece dobrý. Co dobrý pro nás, je to výborný. Takže hurá do toho. Jdeme se kouknout na toho molocha ošklivýho, který nám to tady všechno vycucává. A to je ta falešná ekonomika. Takže jenom přečtu nadpis, protože se tím nebudeme dlouho zabývat. Credit Suisse se propadá, že ono 62% dolů, přes záchranu od UBS minus 13%, držitele dluhopisů zřejmě odejdou s prázdnou, Flagstar převezme vklady a úvěry Signature a Silicon Valley Bank chce regulátor to nějak rozdělit. No, tak vidíte, že zkrátka zase se to bude sanovat. Mě by zajímalo tedy, jestli to budou sanovat ze státních či federálních peněz, že ano. FED a ECB tady něco uvedli, Lagardová, Christine Lagardová. Víte, jak tam byla dosazena? Do MMF. Že odstřelili tam toho kvůli údajnému znásilnění, údajný chujinky, která si k němu šla vyžebrat asi na sešity do školy a pak se zjistilo, že to je šlápota, že dostal zaplaceno, že ano. Já si teď nespomenu na jméno jejího předchůdce a nebudem to tady rozebírat. Už jsme to rozebírali ve více pořadech. Akcie UBS, které zaznamenaly po nákupu Credit Suisse rekordní ztráty, no tak aspoň vidíme, že se to nešíří a nepřenáší. To je super, takže tam padly o 16%. Takže tento pokles byl nejvýraznější od září 2008, jak píše pondělní RBC. Tak, S&P snižuje rating First Republic Bank na junk, tedy odpad, angličtině 30 miliard dolarů problémy nevyřeší. Takže S&P Global tedy snížila úvěrový rating First Republic Bank, tedy první republikové banky, na nevyžádaný status s tím, že nedávná injekce tedy 30 miliard dolarů ve vkladech od 11 velkých bank nemusí vyřešit problémy s likviditou tohoto ESP. Teda S&P, nevím, co to je za lumpy, je to celý divný. Oznámení odráželo čtvrteční společné oznámení čtyř největších amerických bank JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corporation, Citigroup Incorporated a Wells Fargo & Co., které dohromady umístily 30 miliard dolarů, takže takhle se to má do S&P Global a vidíte, že všechno je nafouknuto. Co vám říká Petr Staněk? Reálná ekonomika se zvýšila 100%? Nebo jednou tolik? A čtyřikrát tolik tady ta fiktivní ekonomika, ty jejich bubliny. A hold, někdy to prasknout musí. A oni se, ty největší hráči globální, přece těší na ty krize, protože se na tom dá vždycky tak dobře vydělat. Pardon, to byl asi šestistránkový, kdysi v Mladé frontě, dnes asi ve středečním nebo čtvrtečním vydání nějakého toho jejich magazínu. Tak to tam měli, myslím čtvrteční, jak by to nečet. Nebudu říkat důvody, ale zkrátka takhle to bylo, že se čtvrteční jenom ke mně dostali a tam byl asi 6 nebo 8 stránkový. Bylo to nějak 2.9, 2.10, 2.11, možná to někdo máte, dohledáte. Obrovský o tady těch zmetcích a ten si tam přímo liboval, už se těšil a oni mu tam jako přitakávali, že jako super. O tady těch investorech, abych to řekl hodně slušně a hodně kulantně. Jsou to zmetci podvodníci, jo? Všichni tady ty investoři a ty největší Blackstone a tady ty BlackRock a další teda BlackRock a Vanguard a tady ty zmetci. Jo. To jsou ty hlavní, ale to jsou zase jenom nástroje, abyste věděli, nemusíte na ně koukat přes prsty, vlastně prakticky většinu financí ve světě. Tak, Rusko je na prvním místě v dodávkách plynu do Číny, kdo by to byl řekl, když ho Evropa nechce, že jo? Ruská federace tedy v letošním lednu umístila se na špici v dodávkách zemního plynu, a to do Čínské lidové republiky, co do objemu exportu plynovodem i ve zkapalněné formě podle čínských zvyklostí. Celková dodávka ruského paliva činila tedy 2,7 miliardy metrů krychlových a Ruská federace s velkým náskokem přeskočila ostatní velké dodavatele, jako je Turkmenistán a Katar, každý objem tedy 2,2 miliardy metrů krychlových a také to Austrálii 1,9 miliardy metrů krychlových. Jo, hold, když to nechceme levně my a děláme vofuky a hrajeme si, že budeme koukat přes prsty na Ruskou federaci, protože Putin, protože SVO a protože další a protože osumnic vybíjení genocida ruskojazyčných a nebo vůbec jenom smýšlících k Rusku, protože jsou tam blíž lidí na Donbase. A dnes a denně jsou tam ostřelováni a dnes a denně tam zabíjejí civilisty na Donbase. Samozřejmě i na druhé straně, když se za civilisty ukrajinská armáda schovává a tady supermani říkají, že to je přece pochopitelný, logický a takhle to by docela šlo. Tak takhle to máte. To dělají teroristi. A? Islámský stát tohle to dělal v Maghrebu. A kdo vycvičoval a financoval a vyzbrojoval a logisticky a informačně podporoval Islámský stát, ISIL, ISIS, Daíš, fronty Al-Nusra, Jabhat al-Nusra a další. To snad víme, ne? Že měli americké zbraně, americké strany, americké vybavení, americké boty, americké tetování, lepka, dead, tam napsáno. Já nevím, jestli by si to nějaký džihadista, který je teda přesvědčen o svém bohu, tak jestli by si tam dával lepku a anglický tetování, anglické slovo dead, tedy jako mrtvý nebo smrt, to asi nevím. No, zkuste o tom přemýšlet, to zase najdete v archivu svobodného vysílače, zrovna u Studia Karen byste to najít určitě měli, protože se vám těch informací přinášel dost za těch 9 let, nebo kolik vysíláme. No už ale jdeme se kouknout na Rusko, chce vyšachovat Ukrajinu, protože Putin je Bůh a tvrdí, že může poskytnout Africe obilí zdarma a za všechno přece může ten Putin. To, že je Bůh, to už říkali před pár lety američtí komentátoři, že všichni, jak v Evropě, tak ve Spojených státech amerických, tak v Kanadě a kdekoliv jinde, když se něco pokakalo, tak vždycky za to mohl Putin. Tak, i když se si, znáte ten vtip, vylejete si kafe do klína, řeknete zasranej Putin, že jo? Tak. Protože si ulevíte a někoho to svedete. Ne, že vy jste byli nepozorní, ne. Ne, že to byla vaše hloupost. Tak, jdeme dál. Tak, samozřejmě víme, že 3% z toho obilí pro Afriku se tam dostalo. Ostatní ukradla Evropská unie a Velká Británie, dámy a pánové. No, a tak hod se tam musí dodat nový obilí, aby Afrika nechcípala hlady. A jelikož teď proběhlo nějaký plenární zasedání konference představitelů afrických zemí a Ruské federace, pan Vladimír Vladimirovič Putin tam měl projev velice zajímavý, A možná na Odyssey to najdete, pokud to pan vysílač, nebo já nevím, jak on se jmenuje, ale má tam jenom vysílač, pokud to přetlumočil a poskytl, bylo by zajímavé se na to kouknout. Osobně jsem slyšel jenom 2-3 minutky z časových důvodů v ruštině, takže vám to nemůžu říct přesně, takže já nemám ruštinu moc oživenu, jenom z poslechu Valerie Viktoroviče Pekera. Tak, co se tam děje? Ruská federace bezplatně, to je hnus, to je populismus, dámy a pánové, to by se mělo řešit. Poskytne africkým zemím potraviny, pokud po 60 dnech neprodlouží dohodu s Ukrajinou o dodávkách obilí. Řekl podle agentury TASS prezident Vladimír Vladimirovič Putin, tedy Ruské federace, na konferenci nazvané Rusko-Afrika v multipolárním to složení světa. Turecko o víkendu ohlásilo pokračování dohody umožňující vývoz zemědělských produktů z ukrajinských přístavů přes Černé moře a podle Moskvy je nyní prodloužena tato lhůta na 60 dnů. Ukrajinský ministr infrastruktury Oleksandr Kubrakov ještě v sobotu tvrdil, že jde o 120 dnů. Takže, to řekl pan ruský prezident. Pokud se po 60 dnech rozhodneme dohodu neprodloužit, jsme připraveni celý objem, který byl v předchozí době odeslán do zvláště potřebných afrických zemích, dodat tedy z Ruska do těchto zemí zdarma. To prohlásil tedy v pondělí ruský prezident na parlamentní konferenci. Zároveň tvrdil, že do Afriky se dostalo jen malé množství vývozu obilí odblokovaného v rámci dohody a splnění ruských podmínek pro její obnovení je v zájmu afrického kontinentu. Vzpomeňme, že od začátku srpna loňského roku opustilo Ukrajinu podle Vladimíra Vladimiroviče Putina 827 lodí, ale do Afriky doputovaly pouze 3 miliony tun obilí, přičemž 1,3 milionu tun zamířilo do nejchudších zemí kontinentu. Z celkového objemu obilí obilovin vyvezených z Ukrajiny šlo přibližně 45% do evropských zemí a pouze 3% do Afriky, uvedl šéf v Kremlu. No, 45 a 3, máme 48, takže... 48, takže 52 šlo ještě někam jinam. Ukrajinci prodali. Kam pak to šlo? A za co to vydávali? Čí to vydávali, že to je obilí? No, ptejte se. Vidíte, že ležu, sedí to a toto čtu z Vole E. Zkrátka i pan Staněk a spousta další, Valery Viktorovič Pěkin vám to říká, ty 3% se tam dostali. Ano, to je důležité vědět. A za to může Evropa a Západ. Chápete, něco naslibují, dohodnou, Rusko na to kývne a oni je vojebou, úplně zprostě je vojebou, dámy a pánové, okradou jako svině. Protože na Africe, západním zemím, nikomu nezáleží, protože jsou to země třetího světa. To si uvědomte, tohleto označování a tohleto dělení zemí. Je to hnus jak svině a víte, že jsem se to proti tomu xkrát už vymezoval. Dělit na první země, prvního světa, vyspělé, pak jsou ty druhého světa, to jsou ty dohánějící rychle. Pak máme země třetího světa. Takže oni to neberou, že jsou na stejné planetě, že jsou to taky lidské bytosti. Ano, to je rasismus, to je svinstvo. Chápete to? To je podstata západnáckého, anglosaského přemýšlení. Ale to už jinde jsme. To je jiná vesnice. To by vám mohlo dojít, nebo řeknete, že Marcikán je nějaký komouš, nebo socialista, nebo populista. Ne, přemýšlejte, prosím. Máte hlavu, máte v ní mozek. Spálíte nějaký cukr. Možná vás ta hlava nebo něco bude bolet. Trošičku, když budete přemýšlet, jak říká Petr Staněk. Ale stojí to za to. Fakt, jo. Tak, Politico říká, že kroky amerických úřadů posílily vztahy mezi Ruskem, no jak by ne, Čínou, jak by ne, a Iránem, jak by ne. Tak, když se Amerika a Evropa chová jako debilové, tak se najde pro tyto země Ruská federace a spojenectví. Aspoň to, co říká pan Pjakin ohledně budování center koncentrace globálního řízení na Zemi. Nebudu říkat planetě, nebo platce, nebo kosočtverci, nebo hrušce, to je úplně jedno. Takže americká politika posílila vztahy mezi Moskvou, Pekingem a Teheránem. K tomu názoru došli političtí novináři, který, nevím, je to na osnmedia.ru. Takže sjednocení odpůrců Washingtonu podle novinářů komplikuje vytvoření koalice, která je má zadržet. Mezitím tedy vyšlo najevo, že Polský institut mezinárodních vztahů oznámil, že nová americká strategie je základem pro zvýšení americké vojenské aktivity v arktické oblasti. Více se o tom dočtete v materiálu veřejného zpravodajství. Najděte si, prosím vás, poměr amerických ledoborců a ruských. To, že nezaspali, to, že tam mají ještě ty sovětský atomový a budují se další sestaví, protože se to podnebí mění a klimatická změna nastává, tedy terraformace. Nebo jenom, jo, terraformace povrchu země. Tak, zase Petr Staněk ve svých přednáškách odkazuji. Nepotřebujete slyšet nic jiného, jenom Petra Staněka přemýšlet a pak si zdrojovat věci. Tak, východní Evropa, šup na to. Polákama jsme tady se přesunuli, to je takový ten, jak oni tomu říkají, spoiler, to už říkají ty YouTubeři, tak, spoiler jsme si dali, Polsko. Polské ministerstvo obrany říká, že v Poznaní se objeví stálá posádka amerických jednotek, no kdo by to byl čekal? Nedaj si říct. Potřebujou být pod něčí Kanadou vojenskou botou. Chápete to? Tu zalezlí stejně jako my a Slováci v americký zádeli. Že už nám nekoukají ani jenom ty nohy. Možná tak ty špičky, nebo ještě chodidla, takhle od těch kotníků se to tam mrská z té americký zádele. Jo? Ty nožičky a budete, botičky a budete hádat, jestli ta je česká, slovenská, polská nebo jaká. Takhle se to má. V táboře Kusíško u Poznaní se místopředseda vlády, ministr národní obrany Mariusz Błaszczak zúčastní ceremonie regionální podpůrné skupiny Area Support Group Poland ASGP na posádku US Army Polsko, tedy US Army Garrison Poland, je tady uvedeno. Toto bude první stálá posádka amerických jednotek v Polsku, uvedlo ministerstvo v prohlášení. Je upřesněno, že jednotka bude řídit a spravovat předsunuté americké základy v Polsku, které a také se bude zabývat infrastrukturní podporou americké armády. Takže Evropa bude neustále okupována a ještě zaděláváme na to, aby jsme byli okupovanější. Takže se neponaučíme. Lidi, tohle chcete, se vás ptám. I v Polsku. Polský premiér Morawiecki připomněl Německu nezaplacené reparace. Bla, 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 bla. Nedostanete ani kulový. My nedostaneme taky ani kulový, protože řekne, že je všechno vypořádaný a nazdar. Němčourům jsme odpustili a musíme jim líst taky do zádele, protože jsou to přece tou vůči silou Evropské unie. Dámy a pánové, Německo, Francie a předtím ještě i Velká Británie, ty vůči ekonomické síly jsou nejvíce zadlužené z Evropské unie, jo? Tak si zase ptejte, kde je ten potenciál, jestli jsou to jenom půjčky a nafouknuté bubliny, nebo jestli to je skutečná síla ve výrobě toho, co sníte, čím si zatopíte, čím si posvítíte, z čeho si postavíte barák, dům, čím budete spravovat zahradu a když tak, a to je Ciky, on se musí jít ukázat, tak ho pozdravte, Ciky, ty za ně ukej, taky hezký pozdrav, počkej, já musím takhle, abyste ho viděli, to je pan Ciky, tak. Takže takhle se to má. Ukrajina, dobře, prý to chcete slyšet, tak já vám to přečtu tady tím a kouknu se, jestli tam ještě něco je, protože už máme docela dost hodin a fakt jsem utáhne jak kočka. jako tě. Takže ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace, o jejímž průběhu informoval generál poručík Igor Konašenko. Tak, dámy a pánové, tak budu zase simultánně tlumočit do slovenčiny. V Kupianském směru zasáhly letecké útoky a dělostřelecká palba skupiny vojsk Západ, jednotky ozbrojených sil Ukrajiny v Charkovské oblasti a v Luganské lidové republice. Artyomovka, Dvůrečnaja a Berestovoje. Zlikvidováno bylo 55 ukrajinských vojáků, bojové obrněné vozidlo, dva pick-upy a houfnice T-20. Jo, on tam teď jeden je těžce zraněný český dobrovolník, víte to? A jeden tam umřel. Tak nevím, jestli špatně čistí zbraně, nebo to bylo v bojových střetech. A nebo někdo zasáhl týl, nevím, kde ty kluci byli nasazeni. Jak se to má s českým právem? Dostali tenkrát výjimku od prezidenta republiky? Tehdy ještě Miloše Zemana, inženýra Miloše Zemana? Nebo nedostali? Nebo jsou tam na černo a porušují zákon, zatímco co Česká televize a prezident? Generál Pávek, rozvědčík, to olitoval. Samozřejmě litujeme každého života, který je ztracen. 150 tisíc lidských životů každý den na zemi vyhasne. A většina je z těch důvodů. Právě protože dělíme svět na vyspělé země, ty dohánějící a země třetího světa. Ano, vyhazujeme 300 milionů tun potravin Západ. 190 milionů tun potravin každý rok Evropská unie. A Afrika chcípe hlady, protože na ní Evropa a Amerika seřou, jak na placatý kámen. Musím to říct, jak to je, abyste to pochopili, no. Jinak to nejde, nejde furt chodit v rukavičkách okolo. Takhle to je. A nebo na nemoci, které tady my jako umíme léčit, jo. Ale proč my jsme to dávali do Afriky, když tam můžeme vdát vakcinace a pan Bill Gates vám přece řekl, že když odvedou dobrou práci, tak snížejí počet v Africe o 10 až 15% díky vakcinaci. Nepletu se? Nepletu. Takže takhle se to má. Takhle se zachází s lidmi. Protože pro Západ Afrika nejsou lidé, ani Arabové nejsou lidé, ani Asiaté nejsou lidé, Rusové a Slované to už vůbec nejsou lidé. To jsme ty otroci pracující. Že ano. Jižní Amerika to samý taky nejsou lidé. Chápete to? Nechápete? No, jdeme dál. Takže to jsem chtěl jenom Pávka nastřelit, jak on to litoval. Jenom jsem tady zahlíd v nějakých zprávách, nějaký plky. V krasnolimanském směru, krásný liman, tedy červený, rudý liman, zasáhly akce jednotek letecké útoky a dělostřelecká palba skupiny vojsk centrum, živou sílu a techniku nepřítele při oblastech nebo obcích v Doněcké lidové republice. Bylo zlikvidováno více než 100 ukrajinských vojáků, bojové vozidlo pěchoty, tři pick-upy, osobní auto jedno a houfnice Msta B. V Doněckém směru během tedy aktivní činnosti jednotek a dělostřelecké palby vojsk skupiny JIH bylo při obcích teda Doněckém směru, takže Doněcká lidová republika zlikvidovala 245 ukrajinských vojáků v uvozovkách, všechno těch, ty ukrajinský je všechno v uvozovkách, protože ukrajinský vojáci už tam prakticky došli, tak proto jsou tam třeba si ty naši, Poláci, Němci, že ano, Američané a další, a další, a další, a další, a další, a další, a další. Takže kde jsme skončili? 245 ukrajinských vojáků v uvozovkách, jeden tank, tři bojová obrněná vozidla, tři pick-upy, raketomet systému Grad, stejně jako houfnice Msta B. V jižnědoněckém a záporyském směru letecké útoky a dělostřelecká palba skupiny vojsk Východ zničily jednotky ozbrojených sil Ukrajiny při obcích Ugledár a Novomichajlovka v Doněcké lidové republice a celkové ztráty nepřítele za dnešní den v těchto oblastech představovaly více než 50 ukrajinských vojáků, 3 tanky, taky ještě ukrajinské, když tak s těmi německými kládovými kříži, že ano. Teď nevím, jak se to přesně jmenuje, ale myslím, že překlad byl kládové kříže. A však to znáte, co měli nacisté na tancích a na bojové technice, ne? Nebo to neznáte? Už x měsíců, už od léta se to objevuje na Ukrajině. To je, abyste věděli, že symbolika je pořád stejná a idej nacismu a fašismu jsou tady pořád a pořád jsou živé. Jo, a Matouše Bulíře, ten, který vyzýval, prý to byl on, co jsem ho tady pouštěl a vyzýval, tedy Janíka Cemperíka a Tomáška Zdechovskýho, aby tam přijeli, že jim to tam ukáže, že zapojí klidně do první linie. Tak dostal nádržku od svých spolubojovníků za to, že si dovolil říct, že opravdu on na svém úseku fronty, kde je, tak tam ty miliardy eur, korun českých a dalších a tu techniku, která tam má být dodávána z celé Evropy a západu, z těch zase angloamerických zemí a anglosaských, tak že to tam nikde nevidí. Tak dostal přes držku. No takhle se to hold kluku má, chtěl si mluvit pravdu, tak ti kámoši. Jsou spolubojovníci, co? Ty vole. Dobrá parta. V chersonském směru. A už jsou pojmenováni, dámy a pánové. Už na sociálních sítích je ta jejich společná fotografie a jména tam jsou. Jeden bývalý příslušník armády České republiky, tam nějaký tady ten dělal pro policii, ten dělá ITčkáře a ten dělá tamhle to. Ucí bojovníci. Takže trestně právní stránka, jak to je. Mají svolení a umístění prezidenta České republiky, tedy Miloše Zemana, nebo agenta Pávka, generála jsem chtěl říct, generála Pávka, co? Nevím. Ptejte se na to, scháněte to, a když tak mi to napište, studio.kadaň@gmail.com, kdy vy víte, že jo. No a v chersonském směru, tedy během palby, bylo zlikvidováno 40 ukrajinských vojáků, 2 bojová obrněná vozidla a 3 další vozidla, také samohybná houfnice Gvozdíka, houfnice D-30 a 1 americká samohybná houfnice Paladin. Operačně taktické a armádní letectvo, raketové síly a dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace za poslední den zasáhlo 82 dělostřeleckých jednotek v palebných postaveních, živou sílu a techniku nepřítele na 112 místech. Ruská stíhačka se střelila vrtulník Mi-8 ukrajinských vzdušních sil v Chersonské oblasti a systémy protivzdušné obrany se střelily 5 raket systému HIMARS, stejně jako jednu protiradarovou střelu HARM. Mimo to bylo zničeno 7 ukrajinských bezpilotníků v oblastech Luganské lidové republiky a také v jedné oblasti Doněcké lidové republiky. Tak, konec za Ukrajinou, protože to stejně nikdo nepochopí. Teď finští Wagnerovci psali, proč se říká ruská soukromá armáda Wagner, že říkali, že jsou z celého světa, že jsou tam i Finové a spousta dalších, a i Američané, a i Evropané, a že jsou to zkrátka mezinárodní jednotky, že to je tedy private military company, tedy soukromá vojenská armádní společnost Wagner, jo? Jevgenij Prigožin je ten jejich zakladatel a asi majitel nebo velitel. No. Denně říká, že od 300 do 800 se pohybují nové nábory k Wagnerovcům, dámy a pánové. A špičku měli 1500 za den. Takže celý svět. Proto ty jednotky Wagner jsou zase jakoby tou hlavní útočnou silou, která jde do toho města. Jsou tam opravdu zkušený bojovníci z celého světa, z celých všech možných armád národních. A bojují proti Ukrajincům a bojují proti mezinárodním teroristickým skupinám, které jsou pod jednotnou hlavičkou ozbrojené síly Ukrajiny. Tak, takhle se to má. Říká nám pan Pekin. Já tam nebyl, já nevím. Tak, přeskočíme Ukrajinu, protože to nemá vůbec, vůbec smysl. Víme, že to je zástupná válka Severoatlantické teroristické organizace a hlavně Spojených států amerických, aby došlo ke zhroucení Ruské federace dříve, než dojde ke zhroucení tedy samozřejmě Spojených států amerických. Tak, přelítneme do Asie, kolik máme natočeno, už asi hodně, 45 minut, tak ještě, čekal jsem, že jsem horší. Tak, USA mění AUKUS na vojenský blok ve stylu NATO. Armádní magazín o tom píše. Život si může vynutit návrat k jednotnému obrannému úsilí zemí pod rostoucím tlakem Spojených států amerických. Rychlé urovnání vztahu mezi Korejskou republikou a Japonskem, poznačený dlouholetou japonskou koloniální nadvládou nad korejským poloostrovem a stejně rychlá návštěva jihokorejského prezidenta Jung Seokyola v Tokiu naznačují, že byl přijatý kurz na rozšíření anglosaského vojenského sdružení AUKUS o další satelitní země, především tedy Japonsko a právě tedy Jižní Koreu, které by chtěli asi do této aliance. AUKUS, to je Austrálie, United Kingdoms a USA, tedy Austrálie, Velká Británie nebo Spojená království, United Kingdoms of Great Britain, Spojená království Velké Británie a USA. Takže takhle se to má, Američané zase tlačí, kde mohou, abyste to věděli. A zase těch minimálně 800 až 1000 amerických nebo natáckých, protože většina jich je stejně amerických, vojenských základem po celém světě, tak si ty mapky dohledejte, jsou úplně jednoduchý, najdete je všude. A porovnejte si to s tím, jestli Ruská federace se nebezpečně přibližuje ke hranicím NATO, anebo jestli je to právě naopak. Zase máte mozek, máte oči a máte porovnávat. Máte informaci, máte míru a máte materii. Ano, informaci vám dávám já, anebo kdokoliv jiný. Materii, to je to, co vidíte hmotně a vy můžete porovnávat. Teda jestli Rusko se přiblížuje k hranicím NATO, anebo jestli vojenské základy NATO obklíčují pomalu jistě Rusko a Čínu. A Irán a Severní Koreu a další z té osy božskýho zla. Tak, není nic lepšího, než všechno převonačit a zamotat, že jo. Tak. Xi Jinping říká, že vytrvale jít kupředu k novým prosperitám obyvatelstva, spolupráce a společný rozvoj Čínské lidové republiky a Ruské federace. Takže na pozvání prezidenta Vladimíra Putina uskuteční státní návštěvu Ruské federace. Před 10 lety moje první zahraniční návštěva pozvolení do funkce prezidenta Čínské lidové republiky směřovala právě do Ruské federace. Za 10 let jsem Rusko navštívil už 8krát. Díky těmto výletům, které vždy přináší velkou radost a výsledky, prezident Vladimír Vladimirovič Putin otevřel novou kapitolu v letopisech čínsko-ruských vztahů. To je prohlášení Xi Jinpinga. A víte, jak to celé je, kdo chce vědět víc. news.front.info a slovenskou lokaci si tam dejte jazykovou a máte to. Samozřejmě to je všechno s tím plynem, s tím dřevem, s uhlím, s ropou a tak dále a tak dále. Indie, Čína, Evropa to nechce. Tak se o to přihlásí i za zlevněno a ještě vlastně ruské společnosti čižarské, ale ty, které to dopravují, tak vydělávají daleko víc, než kdyby to dávali do Evropy. No, tak. To je taková pohádka, nebo ten příběh o té chytrý horákyně nebo silkyně, že jo, která by i pro pírko přeskočila, ale ty evropské silky to nějak nedělají. Čína je připravena postavit se za Rusko, první vyhlášení Xi Jinpinga v Moskvě. Jsem přesvědčený, zase ze slovenčiny, že moje návštěva bude plodná a dá nový impuls k rozvoji tedy vztahu s Ruskou federací. Takže Rusko a Čína jsou dobrými sousedy a spolehlivými partnery, který spojují hory a i řeky. Ve světě, který má daleko od pokoje, je Čína připravena strážit mezinárodní právo spolu s Ruskou federací. No a RIA Novosti píší, že Západ je ve strachu kvůli návštěvě Xi Jinpinga v Moskvě, i když ono to samozřejmě tak... Pan Pekin vám říkal o tom 12-bodovém čínském návrhu na urovnání situace na Ukrajině. Kdo to ještě neviděl, koukněte se na to. Tak, fejetonista Vladimír, tedy Volodymyr asi, nebo Vladimír, Komilov v článku pro RIA Novosti hovořil o hysterii Západu. Za důvod této reakce označil právě návštěvu čínského prezidenta Xi Jinpinga v Moskvě. Autor poznamenal, že Západ se bojí jednání mezi Moskvou a Pekingem, která povedou k mírovým jednáním. Kornilov tedy připustil, že rozhodnutí ICC vydat zatykačna Vladimíra Putina bylo pokusem zastavit zkazit rusko-čínské vztahy. A dodal, že západní anální litici a novináři začínají používat retoriku o věčné konfrontaci mezi Ruskem a Čínou. Ale snaží se, citujeme, nevzpomínat na období, kdy naši lidé zpívali píseň Moskva Peking. Jinak budete muset své veřejnosti vysvětlit, proč písně a plakáty o přátelství ruského a čínského národa neodpovídají potřebám Ameriky, což znamená, že jsou škodlivé a nebezpečné, poznamenal pozorovatel, tedy fejetonista Vladimír Komilov. No, Bílý dům vyzval Xi Jinpinga, aby promluvil se Zelenským. Aby se prezident Xi Jinping spojil a vyslechl ukrajinský názor a pohled, řekl pan Kirby, že pro CNN v komentáři k návštěvě čínského prezidenta v Moskvě. V centru diskuzí by podle Kirbyho měla být otázka právě Ukrajiny. Vzpomenu, že John Kirby je koordinátor strategické komunikace Bílého domu, tedy Washington DC a jeho vojensko-průmyslového komplexu, který samozřejmě vyživují banky. A protože se všechno hroutí a protože Evropa se rychle nezbavuje svých zbraní a Američané a další nemají dost velké zakázky, a prachy tam netečou tak, jak by chtěli. Oni tečou, ale ne tak, jak by potřebovali. Tak to tam všechno padá. Takže padá banka. Něco si přejte, dámy a pánové. A už jich spadlo víc. Tak, jdeme se kouknout do Afriky, to je moc důležité. Vladimír Vladimirovič Putin řekl, že africké země usilují o nezávislou politiku. Africké země usilují o nezávislou politiku na pozadí turbulencí ve světě, řekl to ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Cituji, velmi obtížných podmínkách na pozadí turbulencí ve světové politice a ekonomice. Africké země usilují o nezávislou a suverénní zahraniční a domácí politiku, aby sami vyřešili své někdy obtížné problémy. Řekl prezident Putin na plenárním zasedání, to je to Rusko-Afrika v multipolárním světě. To se tak jmenuje celé, Rusko-Afrika v multipolárním světě. Aby bylo jasné, že se Ruská federace vymezuje proti unipolárnímu, případně bipolárnímu světu. Že jenom Amerika a NATO a Západ, anebo konfrontace a když tak nějaké vzájemné dohodičky Amerika, Západ, NATO, Evropská unie, že ano, proti Ruské federaci a když tak Číně. Ale víte, že zkrátka multipolární svět je úplně o něčem jiném, o férových podmínkách pro všechny. A konec vykořisťování a okrádání a ojebávání, aby jsem se vrátil k tomu prostému slovu, který jsem tady už dneska jednou použil. Volodin říká, že Západ se snaží ovládnout tedy přírodní zdroje Ruské Afriky, takže Washington a Brusel se snaží převzít kontrolu nad ruskými a africkými přírodními zdroji, pokračují ve své koloniální politice a využívající jakékoliv silové akce, včetně terorismu. Vyhlásil to dnes 20. března předseda státní dumy Ruské federace Vyacheslav Volodin na plenárním zasedání konference Rusko-Afrika v multipolárním světě, která se koná tedy v Moskvě v prostorech státní dumy. Aha, tak to jsem neviděl, já jsem viděl jen to, tak se omlouvám, jestli jsem řekl, že to bylo v Africe. Takže africký kontinent dnes sehrává důležitou roli při řešení globálních a regionálních problémů a bude to jen přibývat. Ta důležitá role, ne ty problémy. Tak a dále řekl, naše vztahy byly vždy budovány na nezišném základě, na principech vzájemného respektu a nezasahování do vnitřních záležitostí. Pro naši zemi nebyl africký kontinent nikdy předmětem obchodního zájmu, využívání pracovní síly a těžby surovin, což se nedá říci o USA a evropských státech. Ve skutečnosti oni pokračují v koloniální politice. Jakákoliv opatření, včetně násilných a teroristických akcí, přijímají ve svůj vlastní prospěch, řekl dále. Taktéž navrhuji udělat z rusko-africké konference mezinárodní setkání, kdy řekl pan Volodin, parlamenty by měly využít svoji příležitost na to, aby vztahy mezi našimi zeměmi dostaly se na vyšší úroveň. Hele, neumím nastavit tu kameru, ale jako měli byste vidět, že na tom tričku zkrátka svobodný vysílač je, proto to tady na sobě mám a na zádech je taky a větší. Tak jo, jenom takhle. Takhle se to má, probíhalo to dneska a včera, tedy Rusko-Afrika v multipolárním světě. A Afrika by měla požadovat tedy odškodnění od bývalých metropolí, to řekl Matvienko. Takže kdo to je? Já, pardon, to je ona, Valentině Matvienkové se omlouvám, předsedkyně Rady federace. Cituji paní, tedy Valentinu. Myslím si, že dnes je nutné otázku náhrady škody otevřít naplno. O finančních platbách všem národům Afriky, které během koloniálního období trpěly evropskými utlačovateli následky kolonialismu, řekla Matvienko na zahájení plenárního zasedání druhé rusko-africké mezinárodní parlamentní konference. A řekla, delegace Rady federace právě uskutečnila oficiální návštěvu Alžírské lidově demokratické republiky a mohu říci, že otázka odškodnění obětí francouzských jaderných testů na alžírské Sahaře je pro alžírskou společnost stále otevřená a velmi akutní. A podobné problémové oblasti jsou v mnoha afrických zemích, řekla Valentina Matvienko. No, podle jejího názoru se parlamentní společenství Ruska Afriky může kolem tohoto tématu shromáždit, aby vyzvalo bývalé metropole k politické a morální zodpovědnosti. Ale morálku musíte mít, páteř musíte mít, soudnost, pak nějaký pocit viny a pak můžete přemýšlet, jestli se chcete napravit, ale já vám garantuju, že to nikdo z těch evropských a amerických zmetků nemá, protože jsou bezpáteřní, bez morálky a bez všeho, co jsem tady jmenoval. Tak Rusko a Egypt, jdeme dál, diskutovali o vytvoření průmyslové zóny v Suezském průplavu. Zase další rána, zase další hřebíček do americko-evropské rakvičky, dámy a pánové. A buďte si jisti, že to bouchne, je to křakne, bude to tvrdý, nebude to hezký, ale čím dřív se to poskaká, tím líp to bude. A zase studiem a fungování my kolem sebe ve svém nejbližším okolí můžeme učinit to, že až to křuchne, a dojde k tomu lámání chleba, tak aby ty události byly co nejméně krvavé. Krvavé budou, ale jde o to, aby byly co nejméně krvavé. Netřeba ale strašit, tak jdeme dál. K žádnému Great Resortu nedojde ani ke Green Dealu. Prostě se zhroutí jako ten pověstný domeček, který když foukne větřík, tak se zhroutí ten bankovní systém, finanční systém vůbec, globální ekonomika, ty vztahy. A my víme, že je soběstačností osobní, komunitní, městskou, územní nějakou a státní a mezinárodní. Jenom touto soběstačností energetickou a dalšími se můžeme z toho vyhrabat. Zdroje tady budou, výrobní prostředky taktéž, jako byly před první a před druhou světovou válkou a v době krize velké hospodářské. Všechno tady bude. Jenom vám řeknu, že není, kdo by to rozjel a on to nikdo nechce kupovat. Ne? Nikdo to teď ze dne na den nepotřebuje ty věci. Samozřejmě většinu věcí nepotřebujeme, že jo, jsou to klumpy, které vlastní nás, ale to je jedno. Diskutovali, takže se na to nejdeme kouknout. Ticho, pšt. Kancelář egyptského prezidenta potvrdila, že na setkání se hovořilo o vytvoření ruské průmyslové zóny v ekonomické zóně Suezského průplavu. Strany diskutovaly i o spolupráci v oblasti dodávek obilí a potravin ve světle současné globální krize. Vzpomenu, že 9. března z iniciativy egyptské strany uskutečnili telefonický rozhovor prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin a prezident Egypta, tedy Abdel Fattah al-Sisi. Zaznamenali progresivní rozvoj přátelských a vzájemně výhodných vazeb v obchodní, hospodářské a humanitární oblasti. Teda, tadadá, jo, to je umíráček pro ten Západ spojený, sjednocený. Konflikty se ještě koukneme. Média říkají, že NATO, tedy rozumějí, severoatlantická teroristická operace provedla cvičení s obranou Krymu, aby vyslal signál NATO Putinovi. Strašný. Všichni se bojí. Legenda o cvičení byla podle publikace byla Focus, pardon, čtenářem, scénářem podobným událostem na Krymu v roce 2014. Počet vojáků téměř celá odpovídá skutečnému potenciálu ruských sil v regionu a uvádí se, vojenské manévry letos mají mimořádný význam. Cvičení NATO vysílají jasný signál. Tak teď nevím, jestli si ty idioti z NATO cvičí, jestli si beru příklad z Fialenka, nebo jestli tady to je nějaký ty jejich jasný signály. To je debilotina. Jasný signál, že máte nasráno v hlavách, dámy a pánové, vy to, co tam řídíte v NATO a Evropskou unii a Spojený státy americký. Omlouvám se, dámy a pánové, to nejde. To nejde. Jasný signál ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Jděte do hajzlu, celý na to. Nebojte, skončí speciální vojenská operace na Ukrajině a skončí i na to. Protože naši kašpárci nebudou mít politickou vůli, aby z něj vystoupili. Bude to těžký a složitý. A drahý a nákladný a blablabla. To samý z Evropské unie. A sesype se i Evropská unie. No, takhle to bude. A říkám vám, čím dřív se to sesype, tím líp. Tak. Ruská federace, jakékoliv pokusy nepřítele otřást situací v Rusku musí být tvrdě potlačeny, bodej by ne. Četli jsme ty dokumenty, kde stanovili tyto úkoly destabilizovat společnost zevnitř, jak řekl tedy prezident Ruské federace. Zachování jednoty společnosti v Ruské federaci je vždy důležité, ale v moderních podmínkách má tento úkol zvláštní význam. Cituji. Zachování jednoty naší společnosti je vždy důležité, ale v moderních dějinách je tento úkol obzvláště důležitý a řeší se, víte především čím? Zvýšení úrovně své profesionality. Oslovila hlava státu účastníky setkání, to bylo kolegium Ministerstva vnitra Ruské federace. A dodal Vladimír Vladimirovič Putin, víte, že kolektivní západ vyvinul systémové snahy zničit ruskou ekonomiku a nic z toho se nestalo, nic z toho nebude fungovat. Tak české důchodce jsme měli a vy si je dostudujete. Omlouvám se, že jsem o 4 minuty a 30 sekund přetáhl v okno, který jsem chtěl mít hodinové, ale jestli vám tyto informace něco dali, tak budu jedině rád. A jestli chcete profesionální přístup, zatím to nedokážu, musím se u toho smát, protože to jsou debilové, musím to říct na plnou hubu a to se hodně krotím. Hodně se krotím. A zkrátka jinak to nejde, abyste to pochopili. Tady nejde chodit okolo Fialenka a Pavla, generálka, rozvědčíka a další. Nejde chodit v rukavičkách. Zkrátka nejde. Zavírá se na názor, za názor, provokují se, dělají se systémové věci na démožce, že jo. Systémový útok a pak se tam někdo vytáhne, tam mává s mávátkem, oni to useknou a nafotí tam, že hajloval, byli útoční hajzly pro ruský, že jo, ty švávy, co tam byly na tom Václaváku 11. a chtěli strhnout tu vlajku a chtěli se být s těma těžkovoděncema, tak dostali zasloužené dodržky a střílet je nejlíp, že jo, to vám říkají všichni ty kreténi, vyžranej Novotnej z Reporí, že ano, a další prasátka, která vlasovská, on to tam nechal postavit vlasovcům. Hrůza. Maršála Koněva jsme nechali strhnout. Dovolili jsme to všichni Češi a Slováci strhnout Maršála Koněva a místo toho nám tam vyrost nacistický, vlasovský tank s nacistickou přilbou, s německou válečnou. To není možný, není možný. Takže nelitujte, každý tady včas dostane, co jeho jest, jo? Nebojte se. Každému dle jeho zásluh. A oni se neschovají. Ale tím nechci nic říct, zkrátka. I kdyby přišly nějaký jednotky šajíf, já neříkám, že je má někdo tady chodit lovit a tak dále a někde nějaký ohovnosti na lampách a takhle. Ne, ne, ne. Všechno musí jít čistě legální zákonnou cestou. To vyhrožování k likvidaci Čechů Novotným musí řešit policie, musí to řešit kriminálka, musí to řešit státní zástupci, musí to soudci, pokud shledají, že to dosáhlo trestného činu, tak to musí odsoudit a ten zmetek musí sedět. Stejně jako všichni za vlastní zradu, za covidová svinstva, která tady páchly. Že, ale jestli platí ta proporcionalita 70% napíchaných a 30% ne, tak nedokážeme zachránit těch 70%, s tím se musíte smířit. Covid jsme tady dneska neměli. Otevři svou mysl, tam máte o covidu 3,6, jo? Těch zpráv tam je. Neurekom. Můžete se na to kouknout každý. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, mějte se krásně a dělejte, co bude prospívat vašemu tělu, vašemu duchu a duši a co bude posilovat a prospívat tělu vašim blízkým, jejich duším a jejich duchům. Ano? Takže takhle. A opravdu tady na tu jinou sféru se asi koukneme někdy. Uvidíme zítra vlastně od 19 hodin přímý přenos na aktuality SV24, debatní speciál inženýr Jaroslav Tichý a host, jehož jméno jsem zapomněl, ale pan Tichý mi to napsal do mailíka, takže já to jdu teď zadat do kalendáře, jak to víte. Tak dámy a pánové, mějte se krásně a děkujeme za podporu jakýmkoliv způsobem.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.